Zdravím vás z divadla Viola na Pražské národní třídě. Zdravím zvláště všechny diváky, kteří přišli tady do sálu. Dobrý den. Za chvíli přivítáme naše hosty. Také moc vítám pochopitelně naše posluchače u rozhlasových přijímačů. Divadlo Viola nám už několik let poskytuje zázemí během týdne a věry techniky. Viola a Akademie věd, která sídlí v sousedství, také patří můj velký dík. Dnes nás čekají tři ekologické studie, takže půjdeme na to. Od lesa, nejen příslovečně, ale doslova. Já vám všem přeju dobrý poslech. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Před 30 lety, v listopadu 89, se tady na národní třídě děly věci. Mezi občanskými aktivisty v tom přelomovém roce byli i ti z nás, kterým dělalo starost životní prostředí. Lesy tenkrát trápily kyselé deště, dnes je sužuje hlavně sucho a klimatická změna, kterým se chci v této besedě zvláště věnovat. Co nového o lese víme, jak nám může být užitečný a čím můžeme přispět k jeho ochraně, o tom teď budu mluvit se svými hosty. Jsou jimi jednak uznávaní biologové a ochránci přírody, Vojtěch Kotecký a Ondřej Sedláček.
Dobrý den.
A také dva populární herci, pravidelní hosté rozhlasové laboratoře, můžu-li říct štamgasti, Otakar Brousek a Martina Hudečková. Dobrý
den. Dopoledne.
Dobrý den. A nastal čas rovnou otevřít naše první debatní téma. Rostliny, a tedy i stromy, v Evropě a Severní Americe možná budou časem spotřebovávat více vody než dnes. A to je proto, že kvůli klimatické změně přibývá ve světě srážek. Nová studie, zveřejněná v časopise Nature Geoscience, v níž se o tom píše, vyvrací dřívější představu vědců, že se kvůli většímu množství oxidu uhličitého v atmosféře udrží více vody v půdě a v řekách. To se týká ale, jak říkají tedy vědci, autoři té studie, kterou jsme všichni zde přítomní četli, spíše jenom větších, vyšších nadmořských výšek nebo tropů. Takže, milí hosté vědci, rostliny určují, kolik vody zbyde nám lidem. Je to takové obří brčko, jak jsem se dočetla v jednom populárním článku spojeném s touto studií. Tak, kdo dostane slovo na úvod, Ondřej Sedláček začne.
Je to tak, rostliny tak, aby mohly fungovat, tak musí nasávat vodu z půdy a pomocí transpirace tu vodu posouvají do atmosféry. Tahle ta studie říká, že tím, že se zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého, tak vlastně ty rostliny jsou efektivnější v tom využívání té vody a vlastně nepotřebují tolik. To znamená, oni to dělají, že tam mají průduchy v pokožce těch listů a oni je trošku přivírají, protože prostě oxidu uhličitého je dostatek. Takže té vody vlastně potřebují méně a tím pádem jí zůstávalo více v té půdě, takže ji vlastně tím brčkem nevysají. Problém je, a to je vlastně to, co se týká právě Evropy a Ameriky a těch míst, kde by mělo ubývat té vody, a to je to, že máme delší sezónu, že vlastně máme díky oteplení ty rostliny mohou růst déle a zároveň rostou víc, prostě ta kukuřice třeba vyroste víc. Takže ona vlastně víc potřebuje té vody. A to je problém těch míst, kde voda nakonec by mohla ubývat.
Takže je to spíš špatná zpráva, ptám se Vojtěcha Koteckého.
Je to další součást našeho porozumění tomu fenoménu, který ukazuje, že některé věci možná mohou být komplikovanější, než jsme si mysleli. Ten klimatický systém je velice složitý, my mu postupně začínáme rozumět, chápeme, jak ho skleníkové plyny, které do vzduchu přidáváme tím, že spalujeme fosilní paliva, jak ho proměňují. A zároveň do něj významně vstupují právě takové věci, jako je vegetace. A vzhledem k tomu, že nás vlastně ani tak nezajímá, globální průměrná teplota, ale to, jak se ta globální průměrná teplota projeví na našich životech, tak v tu chvíli takové věci, jako je role vegetace, začne být velice důležité, protože se v posledku podepisuje, to je právě předmět toho článku, na takových věcech, jako je množství vody v půdě. Nás vlastně nezajímá, jestli bude víc nebo méně pršet, nás zajímá, jestli bude dost vody v půdě. A ukazuje se, že na to má vliv nejenom ten klimatický systém, ale také samozřejmě ty rostliny samy o sobě, a že nám to v některých ohledech možná ještě dál budou komplikovat.
Takže zpráva spíš špatná. Tak máme sice další sezonu, někdo řekne, to je krásně, že jo. Ale ve skutečnosti to brčko nám pořád pracuje. Mí hosté herci mají slovo, tak.
No, já jsem o tom uvažovala z té naší stránky a říkala jsem si, no co já vlastně o vodě vím, a nemohla jsem si nevzpomenout na detektivku Dicka Francise, kde se octne člověk, muž, v uzavřeném autě v podstatě na Sahaře, jo. A teď je tam zavřen a nikdo si ho nevšímá, je připoután poutama k volantu. Čili muže má jenom jako velmi málo pole působnosti, velmi malé pole působnosti, jak se dostat k vodě. A vím, že on dokáže si zadejchat to auto tak, že ta voda se začne srážet. K okýnku si přistaví takový pytlíček igelitový a ta voda mu vlastně kape po malinkatých kapičkách do toho pytlíčku. Tak lze získat vodu. No jo, jenomže když mluvíme o vodě v půdě, tak to bychom se leda celou Evropu zabalili asi do nějakého obrovského igelitového pytle, aby se nám něco srazilo.
Jak je to vědci? Ondřej Sedlášek?
Tak tyhle ty věci určitě dělat nemůžeme, ale ono ve finále opravdu bude záležet na tom, jestli pršet bude nebo nebude. My jako dokážeme lecos technologicky vyřešit, ale některé věci zkrátka s tím nehneme.
A co kdybychom jezdili víc třeba s automobily na vodík? Protože to je vlastně odpadní věc, která z toho auta vyteče, je voda, tak by bylo víc vody. My používáme spalovací motory a teď je ta elektřina, a vodík by byl geniální, to by byly mokrý silnice a teklo by to zpátky do té přírody, to bylo nádherný, ne?
To je zajímavá myšlenka, docela by mě zajímalo, jestli to už někoho napadlo. Spíš bych si myslel, že ne, ale oni ty auta na vodík by hlavně pomohla, protože pokud by se ten vodík vyráběl nějakou čistou elektřinou, tak především přestanou vypouštět to znečištění a tudíž ten problém se začne
zmenšovat. A to znečištění je legrační z těch aut. Vždyť je to 0,0 celá nic. Krávy vypouštějí víc.
Ne, auta vdělají asi pětinu našich emisí, pokud se bavíme o skleníkových plynech, a samozřejmě většinu toho místního znečištění ve městech, které
umírají. Tak v městech ještě bych to tak bral, ale já jsem zarytý automobilista, mě nepřesvědčíte, jo, ale jenom jsem si tak jako říkal, že by to možná ten vodík by to trošku vyřešil.
No právě, proto potřebujete hledat technologie aut, která vám umožní tím autem jezdit, když jste zajitej, a přitom jezdit autem, které bude poměrně čisté, což to ten vodík skutečně může být jedním řešením, dalším řešením můžou být elektromobily, hodně se snižují emise i z těch klasických aut.
A jak vyrábět tu elektřinu? Teď to všechno se s tou zahřejvá, že když se vyrábí, se spaluje něco, nebo tohle chladící věže, potřebují vodu. My potřebujeme strašně vody jako civilizace.
To sice potřebujeme a potřebujeme hodně v té energetice. Úplně nejvíc potřebujeme v tom zemědělství skutečně, ale pokud se podíváte na to porovnání, tak skutečně výroba elektřiny v obnovitelných zdrojích nebo v jaderných elektrárnách tomu znečištění přispívá poměrně zanedbatelně.
Tam je otázka, jestli potom nebudeme potřebovat takové zavlažovací systémy, jaké jsou třeba v Izraeli, kdy ke každé rostlince už je zavedena nějaká hadička a zavlažuje se jednotlivá rostlinka.
Ale to už jsem viděl i tady.
To už někdy.
Tady ve Vraňanech, jak je jahodárna ve Vraňanech, tak mají takový hadičky, mají a tam kape jenom. To jsou jenom takový řízený počítače a jenom to kape, aby se zbytečně neplejtvalo tou vodou, ale přitom ta jahůdka, ta rostlinka měla tu vláhu.
Jestli není opravdu jednodušší zabalit se do toho igelitu.
Jo, to je pravda. To by bylo vody, to bychom všichni zhubli a to by bylo vody.
Ondřej Sedláček, poznámka na závěr tématu.
Je ta studie vlastně ukazuje ještě zásadní věc. My, když chceme, aby v půdě zůstala voda, tak vlastně je dobrý tam nemít žádnou vegetaci, jo? Protože strom třeba jeden vypaří za den 100 až 400 litrů vody, ale potom k čemu nám ta voda v té půdě je, když ji nevyužijeme pro ty stromy nebo rostliny.
Ale zase na druhou stranu jsem někde četl, že ten les právě tu vodu zase udržuje, jakoby, nebo...
On udržuje tu vodu, která potom odtéká v těch řekách. Ten les působí jako taková houba, která nasává vodu a z ní potom může řeka voda odtékat. To je úplně nejlepší, na to popravdě začíná ještě lepší než lesy. Jsou nejrůznější mokřady, rašeliniště, močály a podobně.
Tak když by zůstalo hodně lesu a mokřadu, máme za sebou první téma dnešní rozhlasové laboratoře. Tak prostor pro vás. Spojením celulózy ze stromů a přírodního hedvábí vzniká, představte si, biomateriál, který by mohl konkurovat plastům. Kombinuje v sobě sílu, pevnost a odolnost vůči deformacím. Tento nápad, inspirovaný přírodou, měli finští vědci a zveřejnili ho v časopise, který se jmenuje Science Advances. Vidí šanci v jeho využití třeba při výrobě obvazů v medicíně a nebo obalových materiálů, jsme o těch obalech teď mluvili před chvíli, že jo, zrovna, nebo i vůbec textilních výrobků. Asi to nebude tak drahé, vidíte, když si tady tak trochu s našimi hosty zauvažujeme. Celulóza je přece snadno dostupná, stromy naštěstí ještě jsou všude, je také pevná, vlákno pružné, dá se vyrábět ve velkém, dobře se rozkládá, to by fungovalo. Co myslíte, slovo mají vědci na úvod?
Ono trochu záleží na tom, jak bude fungovat ta výroba samotná, ten pokus samozřejmě pochází z laboratoře, ale možná je důležité si se podívat na to, čím v té přírodě je inspirovaný. On samozřejmě ten pokus je inspirovaný sítěmi pavouků, pavučími sítěmi, což je starý sen technologů, kteří se vždycky na ty pavouky dívali, strašně se jim to líbilo. Pavoučí síť je totiž zároveň hrozně pevná a přitom pružná, což většinou u materiálů se vám nepodaří udělat zároveň. A proto oni se léta dívali na pavoučí sítě s velkou závistí a přemýšleli, jestli by je šlo nějak imitovat. Dělali s tím různé pokusy a tenhle je jeden z nich, které ukazují, že by to pravděpodobně skutečně v laboratoři šlo dělat. Ty výsledky jsou docela dobré a pochopitelně teď se budeme muset dívat na to, jestli bude možné to převést do nějaké reálné průmyslové výroby a přesně tak, jak by byla drahá, jestli by se to mohlo vyplácet, což taky bude záviset pochopitelně na objemu té výroby.
Že byste to, Ondřej Sedláčku, vyzkoušeli ve vaší přírodní rezervaci, takové pěkné pavoučí vlákno propojené s celulózou ze stromu, všechno tam máte?
Mě to zaujalo z mnoha pohledů. Samozřejmě asi hloupý by bylo chodit po rezervacích a brát ta vlákna těm pavoukům, ale to už právě, to už jednak teda si to moc nedokážu představit, ale už to vědci vlastně vyřešili, takže implementovali DNA, která kóduje ten daný protein hedvábí vlastně a jsou schopni je vyrábět pomocí bakterií, což je, že jo, ty bakterie jsou malinkatý a přitom se dají někde skladovat ty pavoukci a odmotávat jim od toho zadečku špulky, to by asi šlo špatně. Tak tohle mě jako zaujalo v té studii hodně a ještě teda jedno téma, které se k tomu pojí, že vlastně ten materiál je degradovatelný, že prostě když ho hodíte na kompost, tak schnije, zatímco ten plast ne. Tak to si myslím, že je velká výzva prostě pro náhradu plastů a vůbec využívání ropy a podobně, tak to bychom mohli ještě rozvinout tohle.
Mně se to taky moc líbilo, třeba i z toho ohledu, že oni použili březové dřevo, takový krásný materiál, čím to zaujalo mé herecké hosty.
Mě to zaujalo tím, že o pavoučích sítích toho bylo napsáno hodně, to vím dokonce i já, naivka, že jsou velmi pevné, ale tedy v souvislosti s hedvábím, to slyším poprvé. Jako správná žačka vím, že hedvábí a bourec morušový. To je prostě spojení hedvábí je bourec morušový. Kde se tam najednou veme ten pavouk s tím hedvábím? Přece ta síť to není hedvábí.
To je možná narážka i na entomologa, že? Ondřej Sedláček sobě spojuje tyto profese.
No ono to není přímo hedvábí, ale ten protein, který je přítomen v hedvábí, tak je velmi podobně strukturovan jako v té pavoučí síti. Takže jo, hedvábí klasické opravdu odbource, ale ten materiál je velmi podobný té pavoučí síti.
Tak to je skvělá situace. Teď jsem vymetala pavouky, jo? Dělám jakože před Vánocema a vymetala jsem pavouky a zjistila jsem, že na to, že v tom bytě bydlím půl roku, tak je tam neuvěřitelně hustá pavoučí síť, která už vede, pavouci mají zmapovaný můj byt mnohem líp než já. A říkám si, tak když teda budu trpělivá a budu odmotávat, jak říkal pan doktor, od každého pavouka teda tu špuličku, no tak možná to časem na ty šaty vydá, jestli to dobře chápu.
Nové šaty.
No do Vánoc to nestihneš, už neboj.
Tak to ne, to ne.
Ale to je pravda, ale s tím papírem, on ten papír je geniální, protože já vím, že když se dělá v divadle třeba nějaká kašírka, to znamená nějaká zeď nebo třeba i socha, a tak se udělá z papíru, ono to je nesmírně pevný a vydrží to hrozně dlouho. Ten papír je, dá se s ním pracovat. A když je ještě s tím hedvábím, tak to je fantastický materiál.
Dokud to nezapálíš.
Dokud to nezapálíš, no. A navíc je to odbouratelný teda. To je na tom asi to nejlepší.
Jak by to okomentoval Vojtěch Kotecký?
Ono možná je ještě na tom zajímavé to, že tohle není jediný případ. To je těch pokusů, kdy se technologové dívají do přírody a pokouší něco imitovat. Je mnoho, třeba dlouho se technologové dívali na lotosové květy. Lotosové květy jsou strašně krásné, zářivě bílé. A už v 60. letech se přišlo na to, proč to je, že lotos roste v bahnitým jezírku někde, takže by asi měl být docela špinavý. A paradoxně strašně pěkný je to proto, že když se na něj podíváte pod mikroskopem, tak on má takovou jemnou strukturu, která odpuzuje vodu, takže na něm voda se rychle mění v kapičky a tudíž se z ní dobře smívá to bahno, které jim by se třeba zašpinil. Což ve chvíli, kdy lidi zjistili, tak začali experimentovat s tím, jestli by se nedalo tohle používat do nějakých materiálů. A používá se to na nejrůznější věci, na textil. V Německu z toho dělali třeba sklo na semaforech, protože chtěli zabránit tomu, aby se jim semafory špinily, tak ho udělali podobný ten povrch lotosovému květu a tím pádem byl čistější.
Lotosový efekt se tomu říká, že jo? Ano, a mně to nedošlo, že to je takhle. Aha, to je pěkný. No.
Mně se to moc líbilo, můžu-li vstoupit do řeči Otakaru Brouskovi i v té souvislosti, že vzpomněla jsem si na to, že některé druhy pavouku, to jsme probírali v jednom z našich předchozích pořadů v rozhlasové laboratoři, balí do toho hedvábí dárečky pro partnerky, tak Martina se bránila tomu té představě pavoučí, že v souvislosti s těmi novými krásnými šaty, ale je to vlastně i v té přírodě, to hedvábí má takovéhle zajímavé využití. Ale vy jste chtěl poznamenat to také něco?
Ne, vůbec ne, mě to jenom udivuje, ale je to hezký, jak se ta věda inspiruje v té přírodě, jo? Vlastně pořád objevujem, co ta příroda všechno umí a že je dobrý se tam učit a nevymýšlet něco nového, protože už je to vymyšlený vlastně.
A to je trochu škoda, že my ve skutečnosti o spoustu těch nápadů z přírody postupně přicházíme. Zase historka úplně odjinud. V australských pralesích vznikla žába, která se jmenuje tlamorodka. Dva druhy žab, které skutečně jsou tlamorodky, protože si jim líhnou ti půlci s tlamy. A to proto, že oni, když nakladou vejce, tak ta vejce spolíkají. Dostanou je do žaludku. Tam vypnou žaludeční šťávy dočasně. A ta vajíčka se vyvíjejí schovaná v žaludku, skrytá před nějakým nebezpečím, které by mohlo potkat v okolním světě. Což je samozřejmě strašně zajímavý trik, jak dokáže vypnout ty žaludeční šťávy, který by nás hrozně zajímal, protože ve chvíli, kdybychom ten trik pochopili biochemicky, tak bychom ho třeba mohli používat k léčení žaludečních vředů. Má to jedinou chybičku, a to, že oba ty druhy tlamorodek vyhynuly někdy v 80. letech, od té doby je nikdo neviděl. A tím, jak mizí postupně různé druhy, například právě žab ze světa, tak přicházíme o zajímavé triky, na které příroda přicházela, kterými bychom se třeba mohli inspirovat ke své vlastní potřebě.
No věda žáby a voda vlastně, takže je méně vody, je méně žab.
No v tomhle případě je to spíš tím, že je méně pralesa, tudíž je méně žab. My připravujeme o ten jejich domov, ve kterém žili, navíc šíříme choroby, které ty žáby hubí, takže v některých částech světa najednou ve velkém začaly hynout obojživelníci.
Pane doktore, znám spoustu lidí, kteří plivou zlé sliny. Ale že by někdo plival žabí vajíčka, to jsem ještě neslyšela.
Půlce
rovnou.
Tak to je druhé téma naší rozhlasové laboratoře, které můžete poslouchat nejenom u vašich přijímačů, ale také ho sledují v přímém přenosu diváci tady v Pražském divadle Viola na Národní třídě. Tak máme před sebou téma třetí našeho živého vysílání. Před chvíli už naši hosté tady zmínili, že člověk svojí činností ohrožuje vlastně takovéto soužití různých organismů, které nacházíme v lese, v tomto případě to bylo v pralese. No a teď budeme mluvit o tom, že my lidé bohužel také ohrožujeme soužití rostlin, tedy i stromů, s houbami. Může za to zvláště zemědělství, kvůli kterému se změnila polovina až 3/4 všech ekosystémů na planetě. Protože přibývá rostlin, které mají menší schopnost ukládat oxid uhličitý do půdy, ten pak bohužel uniká do atmosféry. Přitom právě to soužití, ta symbioza, jak se říká, rostlin a hub pomáhá zpomalit klimatickou změnu. Toto vše nám připomíná nová studie vědců z Nizozemska a Británie, zveřejnili ji v časopise Nature Communications. Takže otázka první pro mé hosty vědce. Když obnovíme původní vegetaci, tak zmírníme klimatickou změnu, zase nastartujeme to, aby houby dávaly rostlinám živiny a rostliny houbám uhlík. Co je potřeba udělat, abychom to napravili? Ondřej Sedláček má slovo.
No, asi si lze tak jako i laicky představit, že když máme fungující les nebo louku, pastvinu, tak tam tyhle ty vztahy, včetně mykorhizy, to znamená soužití hub a těch rostlin, fungují perfektně. Když si vedle toho prostě postavíte nebo kouknete se na kukuřičné pole, které už vyčerpává půdu a podobně, tak tam prostě to soužití těch hub a dalších organismů s tou kukuřicí nefunguje tak, jak by mělo. To znamená, houby, my známe plodnice především při sbírání hub teda v lese, ale představte si, že to hlavní je prostě podzemí, ta síť těch hyv, těch toho podhoubí, a to komunikuje vlastně s těmi kořínky a pomáhá ukládání uhlíku v půdě. Pokud tohle narušíme, tak to zkrátka nefunguje. A tahle studie ukazuje, že v celosvětovém měřítku prostě těch funkčních vztahů ubývá a toho uhlíku teda jsme schopni pomocí toho biomechanismu ukládat do půdy méně. Kam s tím uhlíkem, že jo? Když ho máme hodně v atmosféře, tak jako úplně nejlepší ho někam ukládat, ale technologicky to ještě neumíme, že by, nebo umíme, ale není to tak dobré chytat ho a někde ho skladovat. Tak ty kytky to umí a nutně k tomu potřebují ty houby.
Já když řeknu, že ty ekosystémy, které jsou založené na soužití hub a rostlin, dokážou pojmout 350 gigatun uhlíku celosvětově. Pro mě je to, já nejsem moc dobrá na čísla, tak pro mě je to takový dost složitá věc pochopení, ale zřejmě to je mnohem větší kapacita, než to dokážou ostatní rostliny. Jak je to s tou kapacitou vlastně zpracovat nebo pojmout ten uhlík v přírodě?
Jednak ta studie právě ukazuje, že je velký rozdíl mezi těmi ekosystémy, kde roste nějaká vegetace, ale nemá tak rozvinutou tu spolupráci mezi houbami a kořeny rostlin, tam se toho uhlíku ukládá mnohem méně. To za prvé, a za druhé, to čísla jsou skutečně enormní. Tam se mluví o těch nižších stovkách miliard tun uhlíku, což pro ilustraci odpovídá zhruba 10 letům veškerého spalování všeho uhlí, ropy a zemního plynu, které celá naše globální ekonomika dělá. To znamená, že kdybychom na 10 let úplně zrušili spalování fosilních paliv, tak je to zhruba stejné jako to množství uhlíku, které se jenom díky té spolupráci rostlin a nebo rostlinných kořenů a hub dokáže uložit v zemi.
To by bylo takové zbožné přání, že do roku 2030 zrušíme uhelné elektrárny, že takový plán, a oni by to ty rostliny částečně za nás zatáhli, žertuji na takovou vážnou věcí.
A ono to dokonce možná je spíš naopak. Já si nemyslím, že ono nám to dává nějaký odpustek, který vykompenzuje to, čím my přidáváme znečištění do vzduchu. Ale je to místo, kde se je nějaký uhlík uložený, stejně tak, jako je uložený v tom uhlí pod zemí. A stejně tak, když spalujeme uhlí, tak přidáváme uhlík do atmosféry, přidáváme tam skleníkové plyny. Podobně v případě, že odstraníme, zničíme tu vegetaci, tak to je další zdroj znečištění. Ten uhlík se přesune do atmosféry podobně, jako kdybychom spalovali to uhlí. Takže to není ani tak kompenzace, ale to ničení vegetace je další příspěvek ke znečištění vedle toho, které vidíme z těch komínek a výfukových plynech.
Já vám to nějak blízké, milí hosté, herci.
Já tohle vůbec tomu nerozumím, ale to nevadí. Ale jako chápu to, ne, že to je prostě to nějak jímá do sebe. Ale já jsem slyšel, že ty houby komunikují se stromy. A že to je vlastně, ten, když je zdravý les, tak ty stromy používají ty houby vlastně jako internet. Že si posílají zprávy mezi sebou. Je to tak?
Tak
páni vědci, aha.
No, je to věc, o které část vědců mluví a druhá část si myslí, že je to teda taková nějaká dost divná ezoterika.
Ale já to četla, opravdu to bylo v odborném časopise.
Já to taky četl, taky jsem to četl v odborných časopisech a taky jsem v odborných časopisech četl jiné specialisty na rostliny a houby, kteří říkají, hele, to je nějaký divný, to trošku přeháníte.
To neříkejte, pane doktore, mě tím Ota před tímhle vysíláním tak omráčil. Já jsem to vzala jako danou věc a chtěla jsem tím omračovat dál touhle myšlenkou, že houby jsou internety. Já totiž nemám doma počítač, takže mě by tady jako tohle vyhovovalo víc a vy jste mi to takhle vyvrátil. To je mi teda dost líto.
Já to totiž nevyvracím, já jenom říkám, že si nejsme vůbec jistí, jak to ve skutečnosti je.
Není to potvrzeno.
Není to potvrzeno a asi se o tom ještě bude docela dlouho debatovat.
V každém případě můžeme říct, že komunikace mezi houbami a rostlinami, tedy i stromy, probíhá a my jsme měli...
A určitě
probíhá a pomáhá nám s klimatickou změnou. My jsme měli velkou příležitost odsud debatovat s mými hosty. Děkuju moc všem, kdo jste se účastnili této besedy. Vojtěchu Koteckému, Ondřeji Sedláčkovi, Martině Hudečkové a Otakaru Brouskovi. Martina Mašková se loučí, vrací slovo do studia Českého rozhlasu Plus na Vinohradech.